Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 19-iyul, dushanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon, dasturimiz bunday rejasi. Bishkekka borgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari James Steinberg o'sh voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv zarurligini ta'kidladi. Ayni kezda o'shda mahalliy o'zbeklarni hibsga olish va ozodligi evaziga pul talab qilishlar davom etayotganiga oid tinglovchilar murojaatlari davom etmoqda.
$2000 so'raydi. Shuna bitta chiqib ketib turib, yo pul so'rashyapti, yo bo'lmasa qiynab urishyapti shu.
Qirg'izistonda o'z yurtida ko'p bora maxfiy xizmat xodimlari tomonidan ta'qibga uchragan qozog'istonlik qochqin ayol g'oyib bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etgan o'zbekistonlik yana bir hakam Rafael Ilyosovning ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa tonggi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. AQSh davlat kotibining birinchi o'rinbosari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiya kuchlarini Qirg'izistonga kiritish qarorini qo'llab-quvvatladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z mamlakati Pokistonga $500 million yordam ko'rsatishini e'lon qilishi kutilmoqda. Germaniya kansleri bilan Ostonada uchrashgan Qozog'iston prezidenti Yevropa ittifoqi Nabucco loyihasi bo'yicha juda sekin harakat qilayotganini aytdi. 10-imizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining birinchi o'rinbosari James Steinberg Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiya kuchlarini Qirg'izistonga kiritish haqidagi qarorini qo'llab-quvvatladi. Steinberg xalqaro kuchlarning kiritilishi Qirg'izistonda zo'ravonliklar yana yuz berishining oldini olishda yordam berishini aytdi. 18-iyul kuni Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva bilan uchrashgan Steinberg jurnalistlarga AQSh o'tgan oyda sodir etilgan qonli voqealar yuzasidan ishonchli tekshiruv o'tkazishga chaqirayotganini aytdi.
I think the first thing which I think there's a broad recognition of is that we do need to have accountability and understanding.
Fikrimcha, birinchi masala u yerda ro'y bergan voqealarni tushunib olishdan iborat. O'ylashimcha, zo'ravonliklar yoyilishiga qator omillar sabab bo'lgan, biroq bu yerda eng muhimi ushbu zo'ravonliklar yuzasidan ishonchli tekshiruv o'tkazishdir. Xabarim bor, mahalliy hukumat ushbu voqealarni tekshiruvchi maxsus qo'mita tuzgan, biroq xalqaro hamjamiyat ham bu jarayonda ishtirok etishi lozim va bu juda muhimdir, dedi AQSh davlat kotibi o'rinbosari James Steinberg. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Islomobodga bordi. Bugun Clinton AQSh Pokistonga $500 million yordam ko'rsatishini e'lon qilishi kutilmoqda. Bu mablag' suv, energetika, qishloq xo'jaligi va sog'liqni saqlash sohalari bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga sarflanishi nazarda tutilgan. Kecha AQSh davlat kotibi Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy, bosh vazir Yusuf G'iloniy va tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qureyshiy bilan uchrashdi. BBC televideniyasi muxbiri bilan suhbatda Clinton xonim Washington terrorizmga qarshi kurashda Islomobod tomonidan qo'shimcha choralar ko'rilishini kutayotganini urg'uladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev kecha Ostonada Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Nazarboyev Yevropa ittifoqi Nabucco neft quvurini qurish bo'yicha juda sekin harakat qilayotganini aytdi. Rossiyaning Janubiy oqim loyihasiga raqobatda bo'lgan Nabucco loyihasida Germaniyaning RWE, Avstriyaning OMV, Vengriyaning OMOL, Bulgariyaning Energy Holding, Ruminiyaning Transgaz va Turkiyaning Botas kompaniyalari ishtirok etmoqda. Ammo Nabucco loyihasi hozirgacha moliya bilan to'liq ta'minlanmagan. Angela Merkelning Ostonaga safari chog'ida Qozog'iston va Germaniya o'rtasida 2 milliard yevrodan ortiq shartnomalar imzolandi.
Bugungi iqtibos.
Endi qisqasi, biz endi hozir respublikamizda xomashyoni tanqisligimizdan shunaqa yuzaga kelyapti. Shuning uchun bu chetdan olib kirish masalalari hozir rahbariyat shug'ullanyapti. Endi bu chetdan olib kirishda endi o'ziga yarasha katta muammolar bor. Hozir shu bo'yicha yuqori tashkilotlarimiz shug'ullanyapti. Eng asosiy qisqacha nimamiz? Shu xomashyoni kamaygaligi. Qozog'istondan, Rossiyadan, Turkmanistondan sotib olish. Endi buning uchun katta valyuta mablag'i kerak bo'ladi. Shu masala bo'yicha hamma hozir rahbariyat shug'ullanyapti. Endi kontraktlar, boshqa nimalar o'zlari o'tkazsa bo'lgan, endi valyuta ajratish masalasida hozir ish olib borilyapti.
O'tgan hafta Toshkent shahridagi yoqil quyish shaxobchalarida yoppasiga benzin taqchilligi kuzatildi. 16-iyul kuni aksar shaxobchalarda benzin tushga qadar sotuvda bo'ldi va tushdan keyin tugadi. Ayni paytda viloyatlarda vaziyatning yanada og'irligi kuzatildi. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining ismi oshkor etilishini istamagan muhandisi benzin taqchilligi Zeromax shirkati bilan bog'liq ekani haqidagi iddaolarni rad qilar ekan, benzin ta'minotidagi uzilishlarni xomashyo yetishmasligi bilan izohladi. Eshitganingiz ana shu suhbatdan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, hozir Toshkentda tongga 7:07 o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston va Pokiston savdo haqida tarixiy shartnoma imzoladi. Islomobod shahrida mazkur shartnomaning ikki davlat savdo vazirlari tomonidan imzolanishi marosimida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton ham qatnashdi. AQSh rasmiylari bu kelishuv ikki davlat rivojiga hissa qo'shishi barobarida aholi daromadini oshiradi va ekstremizmga qarshi kurashga hissa qo'shadi degan fikrda. Chegara orqali yuklarni tashish tartibini soddalashtirishni ham nazarda tutgan ushbu kelishuv kuchga kirishi uchun uni Afg'oniston parlamenti va Pokiston kabineti tasdiqlashi kerak bo'ladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Afg'onistondagi qo'shinlar soni ko'paytirilgani qanday natija berayotgani haqida gapirishga vaqt hali erta ekanini aytdi. AQSh televideniyasiga intervyu bergan AQSh vitse-prezidenti qo'shinlar sonini ko'paytirish ishlari avgust oyiga qadar tugatilmasligini ma'lum qildi. Bayden AQSh prezidenti Barak Obama belgilagandek 2011 yil iyulidan boshlab Amerika askarlari Afg'onistondan olib chiqila boshlashini aytdi. So'nggi paytda Taliban jangarilarining AQSh kuchlariga qarshiligi kuchaymoqda. Iyun oyi Afg'onistondagi xorij qo'shinlari uchun ko'p talafot ko'rilgan oy bo'ldi. Ayni paytda ABC News Washington Post tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalari amerikaliklarning 43% Afg'onistondagi urushni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatgan. Oliy martabali Yevropa rasmiysi Yaqin Sharqqa safar qilmoqda. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Ketrin Ashton Isroilni Hamas boshqaruvida bo'lgan G'azo sektoriga 4 yildan beri joriy qilib kelgan blokadani yumshatishga chaqirdi. Ashton xonim muammoning yechimi chegarani ochish ekanini aytdi. 18-iyul kuni Ashton Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Lieberman bilan uchrashdi. Yaqin Sharqqa safari davomida Ashton Isroilni tan olmagan va G'arb davlatlarining terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan Hamas rasmiylari bilan uchrashmadi. Avstriyada OIDS bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi. Orttirilgan immun taqchilligi sindromiga qarshi kurash xalqaro jamiyati prezidenti Julio Montaner OIDS va OITV'ga chalingan odamlar davolanishini ta'minlash uchun dunyo liderlarida siyosiy iroda yetishmayotganini aytdi. Montaner 8-lik guruhiga a'zo bo'lgan boy davlatlar OITSga chalingan har qanday odam davolanishini kafolatlay olmaganini aytib, bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantirdi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tong 7:00 qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasan Jon o'qidi.
so'nggi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari haqida yana bir bor Bishkekka borgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeymis Steinberg o'sha voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv zarurligini ta'kidladi. Ayni kezda o'sha mahalliy o'zbeklarni hibsga olish va ozodlik evaziga ulardan pul talab qilishlar davom etayotganiga oid tinglovchilar murojaatlari davom etmoqda. Ulardan ba'zilarini dasturimiz davomida tinglaysiz. Bugungi dasturimiz davomida tinglaydiganingiz eksklyuziv intervyu bor. U futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etgan o'zbekistonlik yana bir hakam Rafael Ilyos bilan eksklyuziv suhbatdir. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Dastlabki xabarimiz esa aziz tinglovchi Qirg'izistonga oid AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeymis Steinberg Osiyo davlatlariga safar doirasida 18-iyul kuni Bishkekka bordi va o'tish davri prezidenti Roza O'tinboyeva bilan uchrashdi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha uchrashuv chog'ida tomonlar ikki davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar bilan birga Qirg'izistondagi bugungi ijtimoiy-siyosiy vaziyat, xususan mamlakat janubidagi barqarorlikni o'rnatish masalalarini muhokama qilgan. Jeymis Steinberg AQSh hukumati mamlakat vaqtli hukumatiga bu borada yordam berishga tayyor va ayni vaqtda mamlakat janubida 11-15 iyun kunlari ro'y bergan qonli nizolar oqibatlarini o'rganish bo'yicha xalqaro surishtiruv o'tkazish zarurligini ta'kidladi.
I think that there are a number of factors that likely contributed.
Nazarimda bu voqealarni yuzaga chiqargan qator omillar bor. Shu bois bu yerda sistemali va adolatli tarzda tekshiruv surishtiruv ishlari olib borilishi juda zarurdir. Albatta, hozirda Qirg'iziston hukumati bu voqealar surishtiruv bo'yicha o'z komissiyasini tuzgan, ammo menimcha bu jarayonda xalqaro jamoatchilik ham ishtirok etishi zarur, dedi Bishkekka borgan AQSh rasmiysi Jeymis Steinberg. Steinbergga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi vaziyat qaltisligicha qolmoqda, biroq mahalliy hukumatning o'z hamkorlari, jumladan AQSh bilan birgalikda barqarorlikka erisha olishiga umidi bor. AQSh rasmiysi birinchi galda bu hududga insonparvarlik yordamini yetkazishda davom etish va uning ko'lamini oshirish zaruratini ham urg'ulab o'tdi.
The principal focus is to make sure that we have the ability of people.
Bu borada diqqat markazida turgan asosiy masalalardan biri odamlarni o'z uylariga qaytarish, ularni kirib kelayotgan qish oldidan boshpana bilan ta'minlash, maktablarni qayta ochish va ularning boshqa ehtiyojlarini qondirish va albatta mamlakatda inson huquqlarini ta'minlanish va demokratik tamoyillarning ustuvorligini ta'minlashga qodirligimizga ishonch hosil qilishimiz kerak, dedi AQSh rasmiysi. Shu kunlarda Qirg'iziston janubida inson huquqlarining buzilayotgani, xususan 11-15 iyun kunlari sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan tekshiruv olib borayotgan Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan mahalliy o'zbeklarning huquqlari buzilayotganiga oid xavotirlar kuchaymoqda. Kuni kecha xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston janubidagi vaziyatni o'rganib, o'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi zarurligini ta'kidlagan edi. Mazkur tashkilot hisobotida aytilishicha, shu kunlarda Qirg'izistonda qurolli kuchlari iyun oyida sodir bo'lgan qonli nizo yuzasidan olib borayotgan amaliyotlar chog'ida fuqarolarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, jumladan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 30 dan ortiq holat qayd etilgan. Bu holatlarning barchasida o'zbeklarning jabrlangani Human Rights Watch hisobotida ta'kidlab o'tilgan. 16-iyun kuni esa Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tinboyeva mamlakat janubiga qurolsiz xalqaro kuchlar joylashtirilishi va qonli voqealarni o'rganish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi, BMT vakillaridan iborat xalqaro komissiya tuzilishini va'da qildi. Ayni paytda Qirg'iziston janubidan ozodlik tahririyat davlatiga hanuz qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar va jallobotliklar bu xalqaro yordam xalqaro kuzatuv guruhining o'shga kirib kelishini intiqlik bilan kutayotganini so'zlamoqdalar. Ular hali hanuz bu yerda tekshiruv olib borayotgan Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan o'z huquqlari poymol etilayotgani, hibsda qiynoqlar davom etayotganlar, ularning ozodligi evaziga esa pora talab qilinayotganiga oid hikoyalarni so'zlashda davom etmoqdalar. Bugun ham mana shu hikoyalardan ikki nafarini sizga taqdim qilmoqchimiz. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'shlik suhbatdoshlarimiz o'zlari va oilasining xavfsizligi nuqtai nazaridan ularning ismi sharifini e'lon qilmasligimizni so'ramoqdalar.
Shu bugungi kunda bizga tinchlik yo'qda, biz har yerda har yerda qochib yuribmiz.
Siz o'zingiz qochib yuribsizmi hozir?
Hozir qochib yuribman men. Mana hamma bolalar ketgan, qochishgan. Shu bitta-bitta archib ketib turib, yo pul so'rashyapti, yo bo'lmasa qiynab urishyapti. Shu meni ko'p oshnalarim, ko'p akalarim, barisi o'sha ko'pchilik chiqib ketyapti. Noilojimiz hozir. Pasportlarimiz kuyib ketgan. Vremeniy pasportimizni suratga tushganmiz, berilmadi.
Nimaga berilmadi?
Pasport vremeniy pasportdan berilgan yo'q.
Hali berilib boshlamadi shekilli, yo berilib boshlandimi o'zi?
Vremeniy 6 oyga berilgan. Biz olganimiz yo'q hali. Bekardan hozir sen urush kuni qaydi deding, u kuni qaydi deding, deb turib chiqdim ajnoqni. Yo pul so'rayapti. Ajnoq qochib yuribdi.
Qancha pul so'radi?
$2000 so'radi. Pul topib kelishsan, shu qo'yib yuborlar dedi. Degan anaqadir so'ralyapti. Pul bordi. Yoz berilgan ash pul bor, $1000 qilib chiqib ketyapti.
Shunaqalardan nechtasi
bo'ladi? Oramiz bizni ko'pchilik, juda ko'pchilik, bari o'zbek bo'ldi.
Ko'pchilik deganingiz 10 tami, 15 tami, 20 tami, 30 tami?
Biz o'zi 10 tamiz, har yerga aravon noqat qilib tarqab ketganmiz.
10 kishi?
Ha, 10 kishi. Qibistan chiqqan akalarimiz, pul to'lab chiqqan akalarimiz lichenaga bir yillarga olib ketishdi. Rasiyaga yuborilar. Qattiq kalta egalik. Bir chora ko'rilib, bir o'zbek tomonga bir narsa o'tib, shu xalqimiz qiylanmasdan biz yaxshi yashagimiz kelyapti. Shuni bir iltimos qilib, shu ashi ozodlik radiosiga bir iltimos qilishimiz sababi ham shu chet ellarda bir katta joylarda shu tili bir anaqasi bir nimasi o'tadigan insonlar bo'lsa shu chorasini ko'rsa deb turib sizlarga murojaat qilamiz, ertalab telefon qilgan jonimiz. Shu bizni niyatimiz shu.
18 iyul kuni O'sh shahridan ozodlikka telefon qilgan suhbatdoshlarimizdan biri bilan suhbatni tingladingiz. Yana bir suhbatdoshimiz ham O'sh viloyatidan telefon qildi. U esa ikki bora hibsga olingan va uning shaxsan o'zidan ozodlik evaziga pora talab qilinganini aytmoqda.
Meni ikki marta aytishdi. Ikki marta aytishdi, pulim yo'q dedim. Bu hali ular aytdi, pavozmoz topasan dedi. Endi qanday pul yo'q bo'ladi dedi, qo'yib yubordi. Endi chaqirdi, bo'lmaydi dedi, qochib yubordi.
Ha, qancha so'radi sizdan?
$1000 so'radi menga.
Nima uchun so'radi $1000?
Shu muammo kelgan fuqarolarga finansiyat qilish, sponsorlik qilish, shu bolalarni boqishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Bishkekdan kelgan fuqarolar bular. Senlarni tinchligini qo'llaydi deb biz olib yuribmiz. Ularni biz qaran cho'ntagimizdan boqamiz. Senlar berishasan deb. Shunaqa do'q-do'q qilishyapti.
Kim dedi shu gapni? Sizga kim aytdi?
Mana mashinalar Qurg'ovoyda ishlagan, komendantlar bo'lgan ismim Marat degan bilan Qursan degan.
Komendant bilan gapirmas.
Buni qishloq yerlarda, qirg'inlarda, aylida, ashida, modayli hukumatida Qursan degan komendant bor. Pul talab qilyaptida. Ashu komendant funksiya shtabiga olib ketishdi. Shtabiga yuborib urishdi. Sen dedi shu urushni oldi. Lider bo'lib shunda hallanga avtomat sotib beraman, avtomat olib beraman deb lider bo'lib yurgan ekansan. Yo'qda zakazat qilish menga ham. Kim aytgan? Desam, yo'q, seni bo'yningga qo'yamiz kerak bo'lsa. $2000 olib kelasan, shu ketasan, sog'san. Bo'lmasa, qiyamat sizga tiqamiz. Nima bo'ladi?
Sizdan $1000 so'radimi, 2000 so'radimi?
Ukamdan 2000 so'radim, mendan 1000 so'radim. Aynan shu bo'lmay qo'ydi. Endi hozir ishlab uylari kelyapti degan. Qara bu bolalar, qayerga ketgan? Endi uyda jiyanlar bor, ukalar bor, singillar bor, xotinlar bor. Qayerga qochib ketdi, qayerga qochib yubordi deb ulardan nima qilyapti? Shunda borishyapti. Biz qo'rqib boramiz. Endi borganimizdan bizni urib, cho'kib pul talab qiladi. Endi bu pulni biz qayerga qo'yib beramiz? Uylar kuyib ketgan bo'lsa, so'zi qolmagan bo'lsa, siz kechasi ham kuyib kelishyapti, avtomat bilan. Kunduzi ham mana kunda ko'ringan o'zbek bolalarni achib ketib, urib, kaltaklab pul yuklayapti bo'lmaydi.
Siz o'zingizni ham olib kirishdimi? Kaltaklash bo'ldimi? Boshqa bo'ldimi?
Bo'libam qattiq. Oxirida pichoqni olib kelib bo'yinga kirib, oxirgi so'zingni ayt deganda chalima keltirgandan keyin pichoq tashlab yuborgan ukamga. Mana shu yerdan ahvolga bo'lishdi. Shu militsiyalarni o'zlari, yechana oldi yurgan bolalar. Qanaqa bolalar ular bilmaymiz. Bu bolalar militsiya emas-da. Birozdan keyin oldin kirasizmi yurgan bolalar. Hammasi arur bolalar. Qiz bolalar hammasi arur.
O'shdan ozodlik tahririyatiga telefon qilgan bu suhbatdoshimiz o'zi va yaqinlarining xavfsizligini ko'zlab ismi sharifini e'lon qilmasligimizni so'radi. Shu uchun biz uning ismi sharifini sir tutmoqdamiz. Bu esa bugungi kun davomida tahririyatimizga bo'lgan bir necha telefon qo'ng'iroqlaridan biridir. Eslatib o'tamiz, demak, 16-iyul kuni Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za O'tinboyeva mamlakat janubidagi mana shu vaziyatni barqarorlashtirish uchun qurolsiz xalqaro kuchlar joylashtirilishi va qonli voqealarni o'rganish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi BMT vakillaridan iborat xalqaro komissiya tuzilishini ma'lum qilgan. Shuningdek, 16-iyul kuni Ro'za O'tinboyeva mamlakat janubida tartib saqlashda yordamlashish uchun YHXT o'z politsiya xodimlarini Qirg'izistonga jo'natishini aytib, xalqaro politsiyachilarning mutlaqo qurolsiz kiritilishini ham ma'lum qilgan. Ammo hozirda bu guruhlarning qachon kirib kelishi noma'lumligicha qolmoqda. Bu voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatovning guruhidagi chiziq hakam Rafael Ilyosov Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Ermatovga chiziq hakamlar o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorovlar yordamchilik qilgani futbol ixlosmandlarga yaxshi ma'lum. Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatimizni yaqindagina tingladingiz. Bu suhbat hanuz Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org internet veb-saytida turibdi. Marhamat qiling, veb-saytimizga kirib bu suhbat matnini o'qishingiz hamda uni audio formatda tinglashingiz mumkin. Rafael Ilyosov bilan bo'lgan eksklyuziv suhbatni esa dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Uni o'tkazib yubormang. Hozir 18-iyul kuni olingan boshqa ba'zi muhim xabarlarni eslatmoqchimiz. 2010-yilning 1.5 yillik natijalariga ko'ra Rossiyada millatchilar va taqribboshlar qo'lidan 20 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Bu ma'lumotlarni tarqatgan inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosiga ko'ra bunday hodisalar o'tgan yilga nisbatan ancha kamaygani kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Umidbekdan tinglang.
Moskvadagi inson huquqlari bo'yicha byuro Rossiyadagi millatchilik va ksenofobiyaga tegishli statistika ma'lumotlarini e'lon qildi. Byuroning olib borgan monitoring natijalariga ko'ra, Rossiyada millatchilik kayfiyati biroz so'ngani kuzatilmoqda. Bu masalaga doir o'z fikrini Ozodlik bilan suhbatda bildirgan inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi direktori Aleksandr Brod, Rossiyadagi millatchilik kayfiyati yo'q bo'lib ketdi deyishga hali erta deb hisoblaydi.
Но если смотреть по количественным показателям, то число нападений, убитых и раненых меньше.
To'g'ri, miqdor ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan hisoblaydigan bo'lsak, o'ldirilgan, yaralanganlar soni o'tgan yilga nisbatan sezilarli darajada kamaygan. 2010-yilning 1.5 yarmida millatchilarning 90 marotaba hujum qilgani kuzatilgan. 22 kishi halok bo'lgan va 105 kishi tan jarohati olgan. Lekin umuman rus jamiyatidagi agressiya, millatchilik va o'zga madaniyatni ko'ra olmaslik kayfiyati ham so'nmoqda deb xulosa chiqarish biroz erta. Bu kayfiyat boshqa shaklga ko'chmoqda. Eng achinarlisi, millatchilar orasida terrorchilik yo'lini tanlayotganlar ko'paymoqda. Endi millatchilar o'z g'azabini nafaqat muhojir yoki chet elliklarga, balkim davlat organi xodimlariga, hakamlar, advokatlar, militsiya va huquq himoyachilariga qarshi qaratmoqda, deya ta'kidlaydi Aleksandr Brod. Inson huquqlari bo'yicha ekspertning aytishicha, bugungi kunda Rossiyada turli siyosiy ijtimoiy tashkilotlar niqobasida ko'plab mashq markazlari tuzilmoqdaki, u yerda harbiylashgan tizimda kurashish, qurol bilan foydalanish va hatto portlovchi moddalarni yasash o'rgatilmoqda. Byuroning ma'lumotlariga binoan 2009-yilning 1-yarim yilligida 43 kishi o'ldirilgan va 168 kishi jarohatlangan. 2008-yil desa bu ko'rsatkich 78 ta halok bo'lgan va 268 ta jarohat olganlardan iborat edi. Joriy yilda millatchilik yuzasidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha birinchilikni Moskva va Moskva viloyati, Nijniy Novgorod va Dog'iston egallamoqda. Aleksandr Brodning aytishicha 2010-yilda o'zbeklardan 1 kishi o'ldirilgan va 8 kishi jarohat olgan. Bu sohada olib borilgan yana bir ijtimoiy tadqiqot markazining monitoring xulosalariga murojaat qilamiz. Levada Center direktori Lev Gudkov ham Rossiyada millatchilik kayfiyati yuqori darajada ekanligini gapiradi.
Более половины населения России требует не просто ограничить приток.
Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, Rossiya aholisining yarmidan ko'pi shunchaki migratsiyani cheklash emas, balki har qanday, hatto mayda xatoliklar uchun muhojirlarni majburan badarg'a qilish tarafdoridir. Bunday kayfiyatni yo'qotish uchun eng avvalo jamiyatda tarbiyalash ishlarini yo'lga qo'ymoq zarur, deydi Levada Center tadqiqot markazi direktori janob Gudkov. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyati millatchilik kayfiyatining kuchayishiga darhaqiqat kelayotganlarning mahalliy urf-odat va madaniyat bilan tanish emasliklari sabab qilib ko'rsatilmoqda. Narafa Minskda 5 yildan buyon yashab kelayotgan Abdullajon aka bu masalaga o'z fikrini bildirdi.
Men hozir endi yoshimiz o'tib qoldi ancha, 50 ga borib qoldik, shunga mahalla ko'y yaxshi, unaqa narsa yo'q desam, anchamuncha hali duvolga, yer-berga yozib ketadi. Belgilari bor-ku. Lekin men o'zim bilmadim bu yerda. Shuncha aytaman, bu yerda haligacha endi o'zbek xalqi bilasiz-ku, hali mehnatkash xalq bo'ladi, shu ichmasdan, chekmasdan, o'zingizni ishingizni toza qilib, mana shu nima bilan endi ishlatayotgan odamlar bilan do'st bo'lib, bunday o'zingizga halol bo'lsangiz-da, menimcha shu naqa narsa bo'lmasa kerak deyman. Lekin men turgan joyda qirg'iz bolalar keldi, o'zbek bolalar keldi. Endi 2 kun, 3 kun oshib ketsa bir hafta yaxshi yuradi. Undan keyin kechqurun endi yoshda, pivo ichishni boshlaydi. Avvalo xudo qolaversa o'zingizga bog'lagan.
Dedi, Moskva viloyatida 5 yildan beri mehnat qilib, biror marta ham millatchilik ko'rinishiga uchramagan Abdullajon aka. Boshqa bir suhbatdoshimiz Muhammad aka Klinskayda mehnat qiladi. U oxirgi marotaba 2 yil oldin taqirboshlar qo'liga tushganini esladi.
2 yil bo'lib qoldi. Endi mayda bolachalar shu kuni 22 aprelmi tepadandan harakat qilib qolishdi. Yotqizib 1-2 tepmoqchi bo'ldi. Yo'q, xudoga shukr, qandaydir bir tasodiflar bo'lib sal omon qoldik. Bitta tepki tushdi quloq tagiga. Yo'q, yonimizda bitta odam kelib qoldi, shu ajratib olib qoldi. 2-ta 3-ta bolachalar, ular endi u qandaydir shu 22-mi 20-mi Gitlerni tug'ilgan kunimi nima balo deydi, o'shanga shuni atmichat qilmoqchi bo'lganda o'zlaricha o'zlari shu odam ajratib avtobusga chiqarib yubordi, yo chiqib ketdik. 2 kishi deb qochib qoldik, ekoy choy bo'ldi, lekin hali ko'rganimiz, bilganimiz buyuk qandaydir unaqa nima informatsiya juda kam,
dedi Muhammad aka. Adinsovda mehnat qilayotgan xorazmlik Begzod ham mahalliylar bilan bo'layotgan noxush vaziyatlarning ko'pchiligida muhojirlarning o'zini ayblaydi.
Agar normalni bir ko'zingizga qarab yursangiz, o'zi hammasi normalni bo'ladi deb o'ylayman. Agar haligiday dum bir o'zidan ketgan nimalar ham chiribdi dedi gastarbayterlar, dum bir qat butun o'zining mehmonxonasida bir jiratjallashib, anaqa shundaylarga yo'liqishim mumkin, to'g'risini aytsam. Qarasangiz, men masalan kulturni joylarda haligilarni shu bolalarni yursini ko'rsangiz, da tira emas. Axir kechkimga ham yoqmadi shu axir bu. Mahalliy do'stlar endi ko'pisi yaxshi munosabatda. Bizlarga qaraganda, o'zbeklarga qaraganda-da, qayerdan deb so'rashganda bizlar aytamiz, siz Toshkentdanmiz deymiz. O'x dedi, bu Toshkent go'rovni xixlaydimi deb. Biz hal-fal bu hurmatimiz bor-da bizni.
Deydi Begzod. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Irmatovning guruhidagi linesmen Rafael Ilyosov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga eksklyuziv intervyu berdi. Irmatovga chiziq hakamlari bo'lgan o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va qirg'izistonlik O'zbek Bahodir Qo'chqorovlar Irmatovga yordamchilik qilgan futbol ixlosmandlarga yaxshi ma'lum. Avvalroq Ozodlik Ravshan Irmatov hamda Bahodir Qo'chqorovlar bilan intervyularni o'z tinglovchilar e'tiboriga havola qilgan edi. Bu galgi suhbatdoshimiz esa mazkur uchlikning yana bir a'zosi Rafael Ilyosovdir. Hozir hamkasbimiz Basira qurgan suhbatni tinglang.
36 yoshli linesmen Rafael Ilyosov Toshkent viloyatining Yangi yo'l shahridan. Futbol bo'yicha jahon chempionatida hakam yordamchisi bo'lgan Rafael asli professional suzuvchi.
Могу сказать, что я профессионально в футбол не играл. Я как все мальчишки играл в дворовой футбол.
Мен айтишим мумкинки, профессионал футбол ойнамаганман. Хамма болакайлар каби кўча футболни ойнаганман, деди биз билан суҳбат бошида ўзбекистонлик линесмен Рафаэл Ильёсов. Chiziq hakami Ilyosov 1995-yilda Toshkentdagi jismoniy tarbiya institutini tamomlagan. O'sha yildan boshlab u Toshkentdagi futbol federatsiyasida amaliyotni o'ta boshlagan. Keyinroq Rafael Toshkentdagi MHSK futbol komandasining ma'muri bo'lib ham faoliyat yuritgan. Shuningdek Ilyosov O'zbekiston chempionatining Toshkent viloyatidagi 2-chi ligasiga hakamlik qilgan.
Сложилось, что я физически был готов, сдавал нормативы. Тесты сдавал различные. И вот потихонечку со временем попал в лагерь на FIFA.
Shunday bo'ldiki, men jismonan tayyor bo'ldim. Test normativlar topshirdim va so'ngroq FIFA linesmenlari qatoriga qabul qilindim. Undan oldin albatta O'zbekiston 1-chi ligasiga, keyin Oliy ligasiga hakamlik qildim. Natijada tavsifnomalar berishib, FIFA ga o'tib ketdim. 2001-yili FIFA ga qabul qilindim, dedi Toshkentlik chiziq hakami Rafael Ilyosov. Suhbatdoshimiz referi Ravshan Ermatov bilan hamshahar bo'lsa у блин якындан айнан FIFA-да танышканын айтады.
Посчастливо, что вот последние 3 года мы работаем вместе. В качестве рефери, я в качестве ассистента рефери.
Омат кулуб боққани туфайли мана ўша йилдарки биз бирга ишлаяпмиз. У рефери сифатида мен унинг ёрдамчилардан бири сифатида. Албатта, мен ҳам рефери бўлиб ишлашни орзу қиламан. Бироқ FIFA рефериси бўлиш учун 1 йил умуман ўйинлардан четлашиш лозим. Ўзбекистон бу учун ариза топшириши лозим, катта тайёргарлик бўлиши керак. Бу албатта узоқ ва qiyin jarayon. Albatta, referi bo'lishni xohlayman, ammo hozircha linesmenlik bilan kifoyalanib turibman, dedi chiziq hakami Rafael Ilyosov. Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatida suhbatdoshimizga ko'ra, linesmen tomonidan qilingan xatolar tufayli butun hakamlik guruhi xatolikka yo'l qo'ygan holatlar bo'lgan.
Я не хочу сказать, что они специально это сделали, но все люди, все ошибаются.
Men ularni atayin shunday qildi deya aytmoqchi emasman. Hammamiz ham insonmiz, biroq hakamning ishiga linesmen xatosi nuqta qo'ydi. Biz masalan bitta yagona guruh bo'lib bordik. Ya'ni maydonda bir kishi emas, balki hammamiz javobgar edik. Har bir o'yin buzilishini ko'rishimiz kerak edi. Albatta, linesmenga ko'p narsa bog'liq, dedi o'z ishi haqida Rafael. Ayni paytda o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov guruhida jahon chempionatida hakamlik qilgan Rafael Ilyosov Toshkentda Qatarda bo'ladigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rishni boshlab yuborgan.
Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatovning guruhidagi chiziq hakami Rafael Ilyosov bilan Ozodlik radiosi muxbiri qurgan eksklyuziv suhbatni eshitdingiz. Bundan avval esa Ravshan Ermatovning o'zi hamda uning yana bir yordamchisi Bahodir Qo'chqorovlar bilan qurilgan suhbatlarni sizga taqdim etgan edik. Mana endi har 3 eksklyuziv suhbat Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Marhamat, kirib bu suhbatlarni o'qishingiz. Ayni paytda audio formatda tinglashingiz ham mumkin. Bu hakamlar borasida mushtariklarimiz orasida tug'ilgan bahslarda ishtirok etib, o'zingizning sharhlaringizni internetdagi veb-saytimizda qoldirishingiz mumkin. Agar ozodlik.org veb-saytiga to'g'ridan-to'g'ri kirishning imkoni bo'lmasa, darvoza.com yoki deraza.net linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Hozir esa suhbatimizni bugun olganimiz boshqa xabarlar bilan davom ettiramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Qirg'izistonda qozog'istonlik qochqin ayol g'oyib bo'ldi. Qirg'izistonning Qand shahrida vaqtincha yashab kelgan qozog'istonlik Muslima Samal Kismetovaning yaqinlari uning qozoq maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bir necha bor ta'qibga uchraganini ta'kidlar ekanlar, ayolning bedarak yo'qolishiga ham aynan shu xizmat vakillari sababchi bo'lganini taxmin qilmoqdalar. Ular bilan hamkasbimiz qurgan suhbatni tinglang.
Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan 24 yoshli Samal Kismetova asli Qozog'istonning Atrau shahridan bo'lib, eri va o'zining diniy qarashlari uchun qozoq maxfiy xizmatlarining doimiy ta'qibiga uchragani tufayli o'tgan yilning noyabr oyida qo'shni mamlakatga qochishga majbur bo'lgan va Bishkekdagi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxonasiga boshpana so'rab murojaat qilgan. Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatda Samalning turmush o'rtog'i Diyanat Yerdeshev 13-iyul kuni xotini sog'lig'i yomonlashgani bois shifokorga uchrash niyatida uydan chiqib ketgani va shundan so'ng uyga qaytib kelmaganini aytib berdi.
29 августа 2009 года мою жену там избили дома.
O'tgan yilning 29-avgust kuni noma'lum kishilar xotinimni Atrauning Ganyushkina qishlog'ida yashab turgan paytimizda qattiq kaltaklashgan. O'sha paytda olgan jarohatlardan keyin uni 2 marotaba operatsiya qildirdik. Bishkekka kelganimizda operatsiyada tikilgan joyi ochilib ketdi. Shundan so'ng uni 3-marta operatsiya qildirdik. 4-marotaba lazer operatsiyasini boshdan kechirdi. Og'ir yuk ko'targani sababli tikilgan joyi ochilib qon chiqa boshladi. Shu bois u o'sha kuni shifoxonaga ketgandi, deydi qochqin ayolning turmush o'rtog'i. Diyanat Yerdeshevning aytishicha, xotini bedarak yo'qolgandan so'ng uning mobil telefoniga u ayolning go'rini ham topa olmasligi, bundan keyin uning do'stlari va do'stlarining farzandlari ham ana shunday ahvolga tushishlari haqida SMS xabar kelgan.
До реферального приходили там незнакомые люди домой, когда меня не было днём, они требовали открыть дверь.
Qirg'izistonda referendum o'tkazilishidan avval men yo'q paytimda uyimizga notanish erkak kelib, xotinimdan eshikni ochishni talab qilgan. Xotinim mening uyda yo'qligimni aytganida u menga ering emas, sen keraksan deb do'q urgan, deydi Diyanat Yerdeshev. O'tgan yil Ozodlikning qozoq xizmatiga intervyu bergan Samal Kismetova Qozog'iston g'arbida islom diniga ergashuvchilar soni yil sayin ko'payib borayotgani va ularning aksariyati qozoq maxfiy xizmati xodimlari tomonidan qattiq ta'qibga uchrayotganini aytgandi. O'shanda Kismetova bir necha bor Atrau shahri Milliy xavfsizlik xizmati departamentiga chaqirtirilgani, hijobini yechmagan taqdirda qattiq bosimga uchrashi haqida ogohlantirilganini ma'lum qilgandi. Maxfiy xizmat xodimlari bilan uchrashgandan bir necha kun o'tib, Samal Kismetova yashab turgan uyga noma'lum kishilar bostirib kirib, uni qattiq savalashganlari va hijobini yechib, uni bundan buyon ochiq kiyinib yurishi shartligini aytib qo'rqitganlari haqida avval xabar qilgandik. Hozir Samal Kismetova oilasi kabi yana 2 qozoq oilasi boshpana olish maqsadida Qirg'izistonda yashab kelmoqda. Qochqinlarga ko'ra bu mamlakatda ham ular qozoq maxfiy xizmatlaridan yashirinib kun kechirishga majbur bo'lmoqdalar.
Siz biz kimsiz, biz istevatib sizni bir so'zdan bizni nechitsaring deb embegimizni
Biz 3 oila birgalashib bitta xonadonda yashab kelyapmiz. Biz muntazam qo'rquv ichida yashamoqdamiz. Erkaklar yotgan paytimizda yostig'imiz tagida bolta olib yotamiz. Noma'lum kishilar bir necha bor uyimizga bostirib kirishga harakat qildilar. Eshiklarimizni sindirishgan paytlari ham bo'ldi, deydi qozog'istonlik qochqin Diyanat Yerdeshev. Suhbatdoshimiz o'z uylariga hujum uyushtirgan kishilarning Qozog'iston maxfiy xizmati xodimlari ekaniga, xotini Samalni ham ular tomonidan o'g'irlab ketilganiga shubha qilmasligini aytadi. Biz bu borada izoh olish maqsadida Atrau shahar Milliy xavfsizlik xizmati bilan bog'landik. Biroq ismi oshkor etilishi va ovoz yozib olinishni istamagan xizmat xodimi ayni paytda Ozodlikning savollariga javob beradigan rasmiyning yo'qligini aytib, telefon go'shagini ilib qo'ydi. Ayni paytda Samal Kismetovaning sirli tarzda g'oyib bo'lib qolishi yuzasidan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Bishkekdagi vakolatxonasidan ham ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Vakolatxona xodimlari Ozodlikning Qirg'iz shubasi muxbiri bilan suhbatda qochqinlar bilan bog'liq ma'lumotlarning hammasi konfidensial ma'lumot ekanini aytib, bu borada biror bir izoh berishdan bosh tortganlar. Diyanat Yerdeshevning aytishicha, u xotini Samalning g'oyib bo'lgani haqida 13-iyul kuni Qirg'iziston huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Ayni paytda qozog'istonlik qochqin ayolni qidirish ishlari davom etmoqda. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni yana mintaqaga oid xabar bilan davom ettirmoqchimiz. AQSh hukumati 2001-yildan buyon Afg'onistonni qayta tiklash va mamlakatda barqarorlik o'rnatish ishlari uchun 51 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan. Kelgusi yilning yakuniga qadar bu summaning 71 milliardga yetishi kutilmoqda. Ammo hozirdanoq mamlakat ichidagi jamoat tashkilotlari hamda xalqaro tashkilotlar bu xalqaro yordamning sarflanishida shaffoflik yo'qligi uchun amaldagi hukumatni tanqid qilmoqdalar. Ayni tanqid AQSh hukumati tomonidan ham bir necha bor yangragan. Hamkasbimiz Olim Ko'kan mavzuning boshqa tafsilotlari bilan.
2001 yil oxirlarida toliblar tuzumi hokimiyatdan chetlatilganidan so'ng AQSh va NATOga a'zo bir qator davlatlar harbiy kuchlari terrorchilikni nobud etish maqsadida Afg'onistonga kelib joylashgan edilar. Bu bilan birga dunyo hamjamiyatining Afg'onistonni qayta qurish uchun moliyaviy yordamlari joriy etildi. AQSh davlati Afg'onistonga moliyaviy yordam ko'rsatadigan donor davlatlar orasida birinchi o'rinda turadi. AQShning o'tgan 9 yil davomida Afg'onistonni qayta tiklash uchun 51 milliard dollar yordam ko'rsatgani aytiladi. 9 yildan so'ng AQSh rasmiylari ushbu mablag' durust bir shaklda sarflanmaganini aytadilar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistonni qayta qurish uchun ko'rsatiladigan yordamlarni sarflanish jarayonini kuzatuvchi maxsus taftish guruhi boshlig'i o'z ma'muriyati davomida shaffof amal qilmagani uchun o'z hamkorlari tomonidan tanqid etilgan. Dunyo davlatlarining o'tgan yillar davomida Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari mamlakat aholisiga deyarli foyda keltirmagani, yordam ko'rsatilgan pullarning katta qismi chet ellik tashkilotlar tarafidan qayta olib ketilgani borasida ko'pdan ko'p gapirilgan. Afg'oniston hukumatining sobiq a'zosi, Kobul oliy o'quv yurti iqtisod fakultati professori Hamidulloh Faruqiy dunyo jamoatchiligining Afg'onistonga ko'rsatgan yordamlari mamlakat uchun zarur hisoblangan sohalarda sarflanmaganini ma'lum qildi.
Ko'makoy jamii jahoniy der jidiyani 9 yil o'tgan Afg'oniston va du chalish
bu borada boshdan ikki asosiy mushkil mavjud edi. Birinchi mushkil bundan iborat ediki, donor davlatlar tarafidan yordam ko'rsatilgan mablag'lar xalqaro tashkilotlar va donorlar tarafidan o'zlari xohlagan sohalarda sarflanardi. Bu orada Afg'onistonning asosiy ehtiyojlari nazarda tutilmasdi. Ular ushbu ishlarni o'z pullarini qayta olib ketishlari uchun amalga oshirardilar. Mazkur mablag'larning taxminan 80% qayta chet elliklar cho'ntagiga tushgani aytiladi. Ikkinchidan, yordam mablag'larini sarflaydigan tashkilotlarda korrupsiyaning avj olgani, ularning faoliyatlari shaffof bo'lmagani ham ushbu jarayonga salbiy ta'sir o'tkazdi. Yaqin kunlarda Afg'oniston masalasiga bag'ishlab poytaxt Kobulda xalqaro konferensiya tashkil etilishi oldidan AQShning Afg'onistonga ko'rsatgan yordamlari shaffof ravishda sarflanmagani borasida ma'lumotlar nashr etiladi. Dunyo jamoatchiligi bor rasmiy Kobulni davlat idoralarida tobora avj oladigan korrupsiyani jilovlash uchun tanqid etib kelgan. Ammo Afg'oniston rahbari Hamid Karzay chet ellik tashkilotlar va muassasalarni Afg'onistonda korrupsiyaning avj olishiga qo'li borligini aytadi. Afg'oniston parlamenti a'zosi doktor Ramazon Bashardust, korrupsiya Afg'oniston prezidentligi saroyida mavjud bo'lmaganda edi, hech bir chet ellik idora mamlakatga yordam ko'rsatilgan mablag'larni suiiste'mol etishlikka jur'at etmasdi degan gaplarni tilga oldi.
Muqomati davlatiy Afg'oniston az har bir yoshi jumhuriy to ulusvoli dar
Shunday bir vaziyatda seshanba kuni poytaxt Kobulda 70 ga yaqin mamlakatlarning baland martabali vakillari va xalqaro hukumat idoralar mulozimlari ishtirokida tashkil etiladigan 2 kunlik xalqaro sammitda ham rasmiy Kobul donor davlatlarga qator iqtisodiy loyihalar bo'yicha yordam ko'rsatishlari uchun murojaat qilishi kutiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida suhbatni endi davr mening taqdirimda eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Uning bugungi soniga tanlangan mavzu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchi bo'lib ayol kishining prezident sifatiga qasamyodga keltirilishi ortidan tug'ilgan mavzudir. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni
xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarag'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishini bugun sal boshqacha qildik. Har doim bir ayol kishini dardu hasratlarini dasturxon qilar edik. Bugun ayol kishini jamiyatdagi tutgan roliga bag'ishladik. Markaziy Osiyoda ilk ayol prezident qasamiyotga keltirildi. Qirg'izistondagi aprel to'polonlaridan so'ng muvaqqat hukumat tepasiga kelgan Roza O'tunboyeva xonim 3-iyul kuni ont ichib prezident rutbasiga noil bo'ldi.
Qirg'iz Respublikasining prezidentining xizmatiga kirishib jatib, o'z elimdan jana ata yurtimdan oldinda ant beraman.
Markaziy Osiyo tarixida Bibi xonim kabi malikai mukarramalar, Qurbonjon Dotqo kabi elboshilar bo'lgan, ammo prezident martabasiga ayol kishi hali ko'tarilmagan edi. Xotin poshsho degan iborani ilk bora adabiyotga kirgizgan shoir Zokirjon Furqat Rossiyani boshqargan imperator Yekaterinani Suvorovga lutf ko'rsatmaganlikda ayblab yozgan edi. Zehniyat jihatdan patriarxal bo'lgan Markaziy Osiyo xalqlarida ayol rahbarligini kamsituvchi maqol va matallar talaygina. Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqod qiladigan islom nuqtai nazarida esa ayol kishining bir davlat yo qavmga rahbarlik qilishi o'sha qavmga muvaffaqiyatsizlik keltiradigan omil sifatida ko'riladi. Ammo nafaqat eski, balki yangi tarixda ham ayol hukmdorlar, hukumat boshliqlari ko'pligini ko'ramiz. O'tgan asr so'ngida Turkiya bosh vaziri bo'lgan Tansu Chillar, Pokiston Islom Respublikasiga rahbarlik qilgan Benazir Bhutto ana shular jumlasidandir. Turkmanistonlik muhojir Turkmaniston Helsinki qo'mitasi prezidenti Tojigul Bekmatovaga ko'ra Markaziy Osiyo aholisi, xususan Turkmanistonda ayollarga past nazar bilan qaralmoqda.
Сейчас для женщины туркменки нет достаточно почвы стать лидером. Все еще патриархальные стереотипы отводят женщины второстепенную роль. Поэтому
Bizda ham odamlar zehniyatida patriarxal stereotiplar yerlashgan. Turkmanistonda ayol kishiga ikkinchi darajali rol ravo ko'riladi xolos. Men yaqin kelajakda turkman ayollardan prezident chiqadi deb o'ylamayman. Ammo buni mutlaq imkonsiz deb ham bo'lmaydi. Balki nimadir yuz berib, ayollardan ham prezident chiqsa neton.
Чтобы женщина в стране стала лидером, отбрасывать нельзя.
Prezidentni jinsiga qarab emas, balki adolat bilan yurtni boshqarishga qarab ajratish lozim, deydi o'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva.
Shaxsan men avvalo rahbarlarni ikki jinsga bo'linishiga qarshiman. U ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi? Xalqparvar rahbar bo'lishi kerak. Xalqini o'ylashi kerak, uni farovonligini o'ylashi kerak, kelajagini o'ylashi kerak. Yoshlarini o'ylashi kerak, ularni chiroyli turmush tarzini o'ylashi kerak. Endi bevosita ayollarga keladigan bo'lsak, bu ayollarni rahbar bo'ladimi, rahbar bo'lmaydimi, bundan qat'iy nazar ular uchun asosiy o'lchov ularni aql farosati deb bilaman. Agar aql, farosat, kuyg'unchaklik, xalqparvarlik xoh erkakda bo'lsin, xoh ayolda bo'lsin, mavjud bo'lsa, u koshkida davlat rahbari bo'lsa. Mana shunday mavjudlik bor bo'lgan ayol davlat rahbari bo'lishi o'sha davlatni, o'sha davlat mavjud xalqni juda katta baxtidir. Lekin bilmadim, bu O'tunboyeva haqida hozir gapirish mani nazarimda erta deb o'ylayman. Biron bir faoliyati hali yarq etib ko'zga tashlangani yo'q. Asosan uni xalq boshiga tushgan fojialarni oldini ololmaganligi odamlarning e'tiborida qoldi. Shuning uchun men bu O'tunboyevani boshqalardan ajralib turadigan bir rahbar sifatida hisoblamas edim.
Qirg'izistonda bir necha bor o'z nomzodini prezidentlikka qo'ygan To'xtoyim Umutaliyeva hozirgi Qirg'iziston hududida ilgari mavjud bo'lgan Qo'qon xonligida hukm surgan va Oloy malikasi deb nom chiqargan Qurbonjon Dodxonni misol keltiradi.
Если вспомним до революционной Азии, то две первые женщины, которые возглавили Каханское ханство, это Ахтина Датка и Датка Курманджан Датка, оба были выходцами из Центральной Азии.
Agar inqilobgacha Umutaliyeva xonim oktyabr inqilobini nazarda tutmoqda. Davrni olsak, Marg'ilon, Andijon, Farg'ona kabi hududlarni adolatli boshqargan ayol kishi ekanini ko'ramiz. Bu ayol kishi o'z etnosini saqlash uchun oilasini, shaxsiy hayotini qurbon qildi.
Это территория Маргилан, Андижан, Фергана, нынешний луговой мерке Кыргызстан, вот эта вся территория была объединена под простой женщиной.
O'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva nazarida Qurbonjon Dodxo o'rnagi muhim bir omil.
Qurbonjon Dodxoga o'xshagan ayollar hokimiyat tepasiga kelsa, buni faqatgina olqishlash kerak.
Endi men unchalik bilmayman. Mana bu Zebunuso Uvaysi nimalar ham saroyga yaqin bo'lganmi, qanaqa bo'lganmi?
Nodira bevosita xonning xotini bo'lgan, o'sha bevosita nimaga yaqin bo'lgan. Nu lekin uni boshqarmagan de davlatda. Bir shoira sifatida, o'sha bir malika sifatida bo'lgan u. Men uni davlat boshqargan deb hisoblamayman. Bibi xonimni chindan juda ham bir aqlli ayol deyishadi. Men aytayapman-ku, erkakmi, ayolmi, eng muhimi eng bosh mezon uni aqli, farosati bo'lishi kerak-da. O'sha Bibi xonimni shu aql farosati o'sha Amir Temurni yana bir pog'ona yuksaltirgan bo'lsa kerak.
Jurnalist Razlana Tovukina bugungi boy va farovon Qozog'iston siyosiy sahnasida ayollarga faqat epizodik rollar tegayotganidan gapiradi.
В Казахстане патриархальные чувства наших мужчин преобладают, и женщин в политику они пускать не хотят.
Qozoq erkaklari tishtirnog'i bilan ayollarning siyosat maydoniga kelishiga qattiq qarshilik qilmoqda. Masalan, Elboshining qizi Dariga Nazarboyeva partiya yetakchisi bo'ldi. Deputatlikka ham saylandi, katta media tuzilmani binoyidek boshqardi. Ammo pirovardida bu xonimga taxtga voris bo'lish nasib qilmadi. Eri birdan vatan xoini bo'lib chiqqani uchun emas, gap Nazarboyevning ayollarga taxtni ravo ko'rmasligiga borib taqaladi. Umuman mamlakat prezidentining xuddi Rossiyadagi kabi o'ziga voris tanlashini to'g'ri emas deb bilaman.
Я не хочу, потому что никто права не давал Розе Тумбаевой.
Gap aylanib prezident vorislari mavzusiga ko'chdi. O'zbekiston siyosiy ufqlarida mamlakat prezidentligiga nomzod sifatida ko'rilayotganlardan biri ayol kishi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani nazarda tutyapmiz. O'zbekistonlik siyosiy faol shoira Gulchehra Nurullayevaning bu masala yuzasidan o'z fikri bor.
Bunday istiqbolga agar ayol chin ma'nodagi ayol bo'lsa, chin ma'nodagi millat onasi bo'lsa, men faqat buni tabriklayman. Bu xalq uchun bir baxt. Chunki ayol hech qachon qon bosib o'ta olmaydi. Hech qachon qirg'inlardan har vaqt hazar qiladi. Qondan har vaqt hazar qiladi. Ayol ayol de, ayol ona de. Shuningdan ayol deganda doimo odamni ko'z oldiga bahorni eng musaffo maysalari keladi. Ayol deganda birinchi navbatda ko'm-ko'k osmon odamni ko'z oldiga keladi. Ayol deganda bahorni ilk gunafshalari keladi. Dunyodagi eng chiroyli narsalar nimalar bo'lsa, ayolga bog'lashadi. Shu ma'noda shunday bog'laydigan odamlar haq deb o'ylayman. Agarda shunday jozibali ayolga ulkan aql farosat baxshida etilgan bo'lsa Xudo tomonidan, unda bunday rahbarlikka keluvchi ayolni yoki kelgan ayolni faqatgina qutlash kerak.
Endi mana istiqbolga bunday qarasak, nomzodlar qatorida ayol kishilar ham yo'q emas. Masalan, Gulnoraxon Karimova ham shu iddaosini yashirmayapti, rahbar bo'lish iddaosini.
Endi Gulnoraxon Karimova savol tug'iladi. Xalqi uchun nima qildi? O'sha qon qaqshayotgan xalqi uchun nima qildi? Agar shu savolga och yalang'och butun xalq uchun, qashshoq xalq uchun, ishsiz xalq uchun, ozurda xalq uchun Gulnora Karimova nima qildi? agarda shu savolga ijobiy javob bo'lsa, uni olqishlash kerak. Agarda ijobiy javob bo'lmasa, unda bilmadim. Odamlar shunaqa deb turgan bir paytda Gulnora Karimovani nomzodini yoqlarmikin odamlar?
Markaziy Osiyodagi betondan qattiq mustabid tuzumlarni sindirish uchun kuchli lider kerak. Bu yerda jins rol o'ynamaydi, deydi Razlana Tavukina.
Автократию надо ломать так, как это делает Саакашвили. И независимо это от мужчин это или женщина, но если
автократияны Gruziyada Saakashvili qanday sindirgan bo'lsa, ana shunday zarb bilan sindirmoq lozim. Hokimiyat tepasida erkak turadimi yo ayolmi farqi yo'q. Eng muhimi samara. Korrupsiya va boshqa illatlarni ildizi bilan sug'urib, demokratiya daraxtini kim eka olsa, ana shunisi muhim, deydi Razlana Tavukina.
Человек способен некоторые непопулярные реформы жёсткие ввести, вот как
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturini tinglayapsiz. Xayrli kun.
Sochlaringni sarib qo'y, bo'yam nima qilamasan? Soch ostidan muloyim, qaram nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Hasrat to'la so'zga so'z ulab nima qilamasan? O'zingni da manida qiynab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan? Qara ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bo'larmi deb so'ram nima qilasan. Ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ishqdan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larga. Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, sendan boshqa davo yo'q.